Lionel Messi është parë duke fërkuar ballin e tij me stres. Ai ka arritur të prek topin vetëm 20 herë në pjesën e parë, më pak se secili lojtar i Argentinas dhe nuk është dukur se ka qenë rehat. Shi edhe më të keqe kishte për sjellja e ndeshjes të Inter në Nizhni Novgorod, derisa Kroacia ka shkatruar ekipin e Messit me 3 gola, çka ka shënuar listimin më të dobët të ekipit në 60 vjet, transmeton agjencia Reuters. Pak para se të mbush 31 vjet në fundjavë, gjeniu i Barcelonës është larguar nga fusha i vetëm dhe i thyer pasi ka humbur mundësitë jetësore për të fituar Kupën e Botës. Maradona fituesi kësaj kupe më 1986, me të cilin Messi krahasohet vazhdimisht, është dukur i gëzuar teksa ka mbajtur fanellën e Messit me gëzim në fillim të ndeshjes, teksa në fund është dukur i dëshpëruar dhe me lot në sy. Në rrjetet sociale dhe në mesin e tifozëve kanë nisur menjëherë diskutime rreth asaj nëse Messi është po aq i mirë sa Maradona apo a është më i mirë se lojtari portugez Cristiano Ronaldo. Turprohem nga kjo fanell, tani dua ta djegatë, ku ishte Messi, ku ishte Argentina, ka thënë Renzo Alvarez duke bërtitur me zemrim para një grupi të tifozëve të nervozuar, ndonse të gjithë kishin të veshur fanellat e Messit dhe maskat sportive në fytyrat e tyre. Kemi ardhur tër këtë rrugë, kemi shpenzuar mijëra dollar, kemi ofruar mbështetje dhe ata nuk treguan as pak zemër, nuk ishte gola, nuk mund ta besoj këtë. Ilustrimet me Messin janë shpërndar me njëherë në internet. I zhdukur, a keni parë këtë njeri? Herën e fundit është parë në stadiumin Nizhni Novgorod në Rusi, është thënë në vetëm njërin nga ilustrimet. Në prezentimin e tij të katërt në këtë kampionat, Messi ishte përballur me humbje 1-0 kundër Gjermanisë në 2014, derisa tani Argentina përballet me garë të ashpër për të siguruar rezultate më të mira në listë. Në kampionatin e radhës, ai do të jetë 35 vjeçar dhe presionin nga tifozët mund edhe të mos jetë i njëjtë, pasi shumica presin që Messi të largohet nga skena ndërkombëtare, pa kohë pasi ai të përfundoj kampionatin. Leo është zemra dhe shpirti ynë, mirë po ne nuk e gjetëm dot atë me top, ka thënë menaxheri Jorge Sampaoli, duke ju bërë thirrje tifozëve ta drejtojnë mlefin nga ai dhe jo drejt Messit. Megjithatë, njëri nga krahasimet më të dhimbshme mbetet ai me kundërshtarin e tij në ligën spanjolle, Cristiano Ronaldo. Portugezi tashmë ka fituar një trofej ndërkombëtar më 2016 dhe ka nisur këtë kampionat me 4 gola në 2 ndeshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Zellavi tha se korrupsioni në Kosovë ka rënë të thella dhe se nuk mund të pritet që të eliminohet brenda një kohe të shkurtër. Diplomati amerikan tha se vullneti politik dhe përkraja e qeverisë janë më të rëndësishme se kur për të arritur rezultate në luftën kundër korrupsionit. Zellavi tha se është i shqetësuar me ndikimin politik në sistemin e drejtësisë, duke thënë se Kosova ka të ardhme evropiane vetëm nëse gjykatat janë të pavarura dhe të pakorruptuara. Ai po ashtu i ftoi organizatat e shoqërisë civile që të jenë vigjilente gjatë monitorimit të prokurorimit publik dhe në përgjithësi të jenë aktive në luftimin kundër korrupsionit. Qeveria e Republikës së Liberisë tha se i hedh poshtë raportet në disa media ndërkombëtare dhe sociale që flasin për revokimin e marrëdhënieve të saj diplomatike me Republikën e Kosovës. Sipas një komunikati të lëshuar nga Ministria e Jashtme e këtij vendi, Liberia ishte një nga vendet e para që njohu sovranitetin e Kosovës më 30 maj 2008 pas shpalljes së pavarësisë së saj, dhe mbetet të përkushtuar ndaj komunikimit të përbashkët mbi themelimin e marrëdhënieve diplomatike. Të mërkurën ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ka pranuar një notë nga homologu liberian Gebson Gar Milton Findlay, me të cilin siç është shprehur është njoftuar se Liberia e ka anuluar njohjen e Kosovës. Lajmi është përgënjeshtruar në të njëjtën ditë nga ministri i Jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar së voni u sfidua edhe nga ministri i financave Bedri Hamza. Kryeministri Ramush Haradina e cilësoi të pakuptim qëndrimin e ministrit Hamza, i cili refuzon të pranoj pagën me rritje. Ai theksoi se vendimi për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar do të jetë i përkohshëm deri në miratimin e ligjit për nivelizimin e pagave. Kjo deklaratë e kryeministrit Haradina vjen një ditë pasi shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova ka kërkuar që vendimi për rritjen e pagave të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Ai tha se me miratimin për këtë ligj synohet të përfitojnë policët, mjekët, arsimtarët dhe administrata. Ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Wes Mitchell, tha se shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian kanë synim të përbashkët reformimin e Ballkanit në rrugën drejt BE-s. Mitchell në një fjalim në institutin Carnegie Europe në Bruxelles, tha se pavarësisht disa dallimeve midis SHBA-s dhe BE-s ka shumë çështje që i bashkojnë alatët. Amerika dhe Evropa kanë interes të përbashkët që bota të jetë lirë, që Rusia të përgjigjet për aneksimin e Krimes, që të ndaloj përdorimi i armëve kimike dhe që të ndërpritet politikat e padrejta tregtare të Kinës, tha Mitchell transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Mitchell po ashtu theksoi se Shtetet e Bashkuara bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian rreth Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian ka prezantuar tarifat akmarse në maldrat amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa në importet e çelikut dhe aluminit evropian. Tarifat në vlerë të 2.8 miliardë eurove në produktet amerikane kanë filluar së aplikuari nga dita e premtë. Kjo masë është vënë në produktet amerikane si që janë whisky, motocikleta dhe lëngu i portokallit. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se masat e vëna nga SHBA-ja dhe BE-ja janë kundër logjikës dhe të gjithë historisë. Administrata e Trumpit ka njoftuar në muajin mars se do të vendoste tarifa prej 25% në çelik dhe 10% në alumin në produktet e importuara në SHBA. Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë kryer qindra vrasje arbitrare nën maskën e luftimit të krimit, thanë Kombet e Bashkuara. Këshilli për të drejtat të njerëzit i OKB-s tha se ka dëshmi të besueshme se forcat e sigurisë kanë bastisur lagje të varfra dhe se kanë vrarë të rinj shpeshherë në shtëpitë e tyre. Sundimi i ligjit ishte pothuajse jo ekziston në këtë vend, tha shefi i të drejtave të njerëzit në OKB, Zeid Rad Al Hussein. Venezuela në të kaluarën i ka hedhur poshtë akuzat për të drejtat e njerëzit duke i cilësuar si gënjeshtra. Ky vend po kalon një krizë të zgjatur politike dhe ekonomike. Vjetra protestues janë vrarë në përleshe gjatë protestave antiqeveritare vitin e kaluar. Presidenti Nicolas Maduro u rizgjodh në maj pasi opozita e bojkotoi votimin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.